Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Компромис за името не по цена на националниот идентитет на македонците. Тоа е се почестиот збор на председателските кандидати. Евентуалниот распад на Босна и Херцеговина би предизвикал опасен домино ефект на Балканот, предупредуваат аналитичарите. Глобалната криза го прави своето и на македонската берза. Акциите паѓаат, инвеститорите калкулираат, чекајќи го дното.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија, председателски и локални избори. Председателот има надлежности во водењето на надворешната политика, а тука со години централно прашање е евроатланската интеграција, засегната директно од проблемот со името со Грција. Председателските кандидати сега се почесто го спомнуваат зборот компромис, без загрозување на националниот идентитет на македонскиот народ. Затоа, кој како мисли дека може да го реши проблемот, Марија Тумановска.
Еден од предизвиците со кој во сферата на надворешната политика ке се соочи идниот председател и актуелниот спор за името со нашиот јужен сосед. Дел од потенцијалните председателски кандидати велат дека се подготвени да водат конструктивна и одговорна надворешна политика која ке ги затопли односите со сите соседи. Без да ја прецизира конкретната стратегија доколку биде избран за председател, кандидатот на ВМРО-ДПМН е Ѓорге Иванов очекува во иднина да се најде заедничко разбирање за овој проблем од двете засегнати страни.
Да го потикнуваме што повеќе процесот преку Обединетите нации со посвежи идеи, по една поголема кооперативност, да дојдеме до нешто што ќе биде заедничко и нема да биде напредливо ни за нас, ни за нив.
Председателскиот кандидат на Социјалдемократскиот сојуз пак Љубомир Фрчковски вели дека најпрво би направил дипломатска операција на контакти со стратешките партнери на земјава со цел да се обнови довербата дека Македонија е нормална држава, а не како што вели негативно чудо на Балканот кое се занимава со антика. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, Фрчковски отворено зборува за конкретната стратегија по ова прашање.
Македонскиот идентитет, нација и јазик биде гарантиран, за него никогаш не се преговарало, и да се разговара за име за меѓународна употреба која ќе замени ФИРО. Термините Северна или Горна Македонија се подобри од термините Република Македонија Заграда Скопје.
За председателскиот кандидат на Демократската унија за интеграција Агрон Буџаку, надворешната политика на земјава подразбира добрососедски односи, што пак значи компромис со Грција во што поскоро време. Еве што според Буџако е неприфатлив предлог за решавање на спорот.
Не сме да на никој начин загрози мултиетничкиот карактер на државата. Во тој компромис не треба да се загрозува идентитетот на нашите сограѓани и сепак треба да се зема предвид и културната, историската чувствителност на нашиот јужен сосед.
Имер Салмани пак, кој во председателската трка влезе како кандидат за најновата албанска партија Нова демократија, вели дека новиот председател треба да наметне подинамичен стил на преговори, но без притоа да го повреди идентитетот на македонскиот народ.
Многу граѓани се плашат дека било која промена, една буква, ако се смени во уставното име на Република Македонија под дефолт, ќе биде сменет и идентитетот на македонскиот народ. Апсолутно, значи тоа прашање нема да биде предмет на разговори, договори или договарање со грчката страна, туку исклучиво ќе се работи за преговори за името.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Над Балканот повторно разни сценарија за промена на државните граници. Сега, како што велат, ситуацијата не била добра во Босна и Херцеговина. Евентуалниот распад би имал страшен домино ефект врз регионот, велат аналитичарите. Според нив, причина за тоа е глобалната економска криза, но и фактот дека Балканот не бил на врвот на приоритетите на новата американска администрација. Срджан Стојанчов.
Евентуалниот распад на Босна и Херцеговина ќе има многу негативно влијание на регионот, а посебно на Македонија, се согласуваат аналитичарите. Причината за можни прекројувања на границите на Балканот, тие ја гледаат пред се во забавеното проширување на Европската унија и на НАТО. Во прилог на ваквото сценарио, одат и несогласувањата во меѓународната заедница за статусот на Босна и Херцеговина и Косово, но и пренасочувањето на вниманието на САД од надворешната политика на внатрешните економски проблеми. Политикологот Илија Талев ја гледа опасноста од распад на Босна и Херцеговина во тоа што одржувањето на целовитоста на Босна ја чини меѓународната заедница многу пари. Во услови на економска криза треба да се земе предвид и финансискиот аспект, вели тој. Сепак, Талев се сомнева дека меѓународната заедница ќе дозволи промена на границите на Балканот.
Може да стане и еден негативен пример за тоа како во иднина да се решаваат таквите етнички поделби, тоест на Косово да се дојде до една поделба на кантони, да се дојде можеби и како што изјавија тука некои политичари да се дојде до поделба или до некакви потези кои што би довели до поделба и на Македонија, доколку нели продолжи овој проблем со евроатланските интеграции поради проблемот со климатот и незадоволството кај албанците во Република Македонија.
Професор Јетон Шасивари посочува дека Балканот не е приоритет на новата американска администрација. Шасивари вели дека прашањата за евентуални промени на границите немаше да се отвораат ако регионот беше поинтегриран во евроатланските организации.
Несомнено дека ако дојде до било каква промена на границите или во Босна или во Косово, тоа ќе се рефлектира и во Македонија по еден домино ефект, бидејќи во тој случај ќе се нарушат сите начела што беа воспоставени од меѓународната заедница од 90-тите години па навака.
Премиерот на Република Српска Милорад Додик во изминатиот период тој неколку пати нагласува дека Босна и Херцеговина е создадена вештачки со Дејтонскиот договор и никогаш не била една држава. Помошникот на државниот секретар на САД, Стюарт Джонс, вчера оцени дека ситуацијата во Босна и Херцеговина не е добра. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Британија не би требало да се откаже од проширувањето на Европската Унија како популистички одговор на сегашната економска клима. Ова го оценува британската министерка за Европа, Керолайн Флинт, во незиниот коментар објавен деновиве во Daily Telegraph. На државите кандидати како Хрватска, Македонија и Турција, изгледите за членство, како што наведува таа, им создаваат можности, а на Европа предности. Пред 5 години Европската Унија се прошири преку ноќ. Пристапувањето на 10 нови членки на 1 мај 2004 година го донесе феноменот на полски водоинсталатер во Британија и создаде најголемо интегрирано економско подрачје во светот. Пишува во коментарот министерката Керолайн Флинт, додавајки: британските влади од двете бои беа силни поддржувачи на проширувањето на Европската Унија, бидејќи сфатија дека полза од тоа ќе имаат и постојаните членки на Унијата и државите кандидатки. Факт е дека сите членки на Европската Унија постојано истакнуваат дека иднината на Западен Балкан е во Унијата. Сите се согласуваме и дека изгледите за членство е најдобриот начин да ги охрабриме мирот, демократијата и економскиот развој на регионот, поделен од конфликтите во 90-тите години. На министерскиот состанок во минатиот понеделник јасно ставив до знаење дека британската влада не верува оти проширувањето треба да почека, туку дека треба да се одржи замавот на процесот и да се обезбеди прием на земјите кога ќе бидат подготвени за тоа. Влегувањето во Европската Унија не треба да биде прошетка во паркот. Всушност, Британија двапати беше одбивана пред да и се придружи на Унијата во 1973 година. Од тогаш Унијата еволвира и денешната нејзина голема сила е тоа што представува лост за спроведување на реформите кај оние што сакаат да станат дел од неа. За државите кандидатки како Хрватска, Македонија и Турција, проспектот за членство создава можности за нив, но и предности за нас, вели министерката Флинт, додавајки: земите членки се гордеат со нивните различни култури, но во исто време делат заеднички вредности и поставуваат високи стандарди. Затоа, во наши интерес е да ги видиме тие вредности и стандарди како растат и надвор од сегашните граници на Европската Унија. Например, со безбедноста, Британија го поддржува во ведувањето Европска потерница, што ќе го олесни трансферот на осомничени криминалци меѓу државите членки. Организираниот криминал на Балканот донесува хероин и проституција на британските улици, така што има смисла да се користат лостовите на проширувањето за да се обезбеди нивната полиција, обвинителите и судовите да работат со нас на кинање на шверцерските мрежи. Можеме исто така да бидеме сигурни дека процесот на проширување е долготрен и оти ни ги дава латките со кои се обезбедува подготовка на земјите пред да ни се придружат, наведува британската министерка за Европа Керолайн Флинт во коментарот објавен во Daily Telegraph.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Глобалната економска криза го прави своето и на македонската берза. Ниту финансиските извештаи на фирмите не придонесува за запирање на падот на акциите. Експертите причините, меѓу другото, ги гледаат и во предпазливоста на инвеститорите. Александр Пешев.
Дел од македонските компании ги објавија неревидираните финансиски извештаи, но тоа не придонесе за раст на нивните акции на македонската берза. Индексите се во надолен тренд, а во изминативе две недели речиси секој трговски ден завршува со мнозинство негативни вредности на акциите на повеќето компании. Брокерите велат дека кризата го прави своето и ги обесхрабрува инвеститорите, додека експертите додаваат дека неревидираните извештаи на компаниите не се доволни да го охрабрат тргувањето. Директорот на Иново Статус Мија Зографска вели дека инвеститорите се воздржани поради светската криза.
Во моментот инвеститорите се предпазливи. Значи, тоа е едно од особините, каде што се предпазливи, се скептични, се уште го чекаат на дно, кој што сите ние го чекаме, докаде е дното, меѓутоа никој не можеше да го предвиди.
Зографска вели дека за стабилизирање на вредноста на индексите и на хартиите од вредност ќе мора да се почека.
Поред моје видување, мислам дека ќе потрае уште некој период и би се стабилизирало. Конечно, за да почне од една точка, па се надевам на повторно на порасна на хартиите од вредност.
Упатените се согласуваат со брокерите, но додаваат дека од неревидираните финансиски извештаи на компаниите не може да се очекува големо раздвижување на берзата. Професорот Зоран Ивановски вели дека на инвеститорите им е потребна стратегија, што не се добива од неревидиран извештај.
Тоа значи дека е сепак потребно време, а би рекол и подлабоки анализи, затоа што финансиските извештаи се гледат само нето добивките во овој период. Значи потребни се и анализи дополнителни, односно на нивните потенцијали за развој, пласмани на странски пазари и така натаму. Дел од анализите веќе се и присутни за некои компании кои сепак и овие првични резултати не ги во целост би рекол оправдуваат, значи не даваат силна верба во нив.
Инаку од почетокот на февруари до почетокот на март, на берзата е остварен промет од околу 258 милиони денари од сите пазарни сегменти преку 1975 трансакции. На официјалниот пазар се извршила 501 трансакција, а вкупниот промет се проценува на 37 милиони денари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
До крајот на емисијава прегледот агенцијски вести. Мирјана Спасовска.
Во првото судење за воени злосторства на Косово, што беше одржано под покровителство на Еулекс, е осуден косовскиот албанец Гани Гаши на 17 години затвор, соопшти денеска мисијата на Европската Унија. Обвинетиот во 1998 година крај контролен пункт пукал врз српско семејство, убивајќи го таткото на семејството, додека останатите членови биле тешко повредени. Судскиот совет го сочинуваа двајца судии на Еулекс и еден косовски албанец, а обвинителот кој го водеше случајот беше представник на Еулекс. Меѓународниот суд за воени злосторства денес објави барање за приведување на суданскиот председател Омар Ал-Башир, кој се товари за воени злосторства и злосторства против човештвото во суданскиот регион Дарфур. Главниот обвинител Луис Морено Окампо изјави дека постојат силни докази дека Башир ја мобилизирал суданската армија и арапските милитанти за кампања за убиства и насилни селувања врз африканските племиња. Според Обединетите нации, на 300.000 луѓе биле убиени, додека 2,7 милиони биле принудени да ги напуштат своите домови од почетокот на конфликтот во Дарфур во 2003 година. Палестинските лидери денеска побара од американскиот државен секретар Хилари Клинтон да изврши притисок врз Израел да ги замрзне градбите на населуите во западниот брег и да ги отвори блокираните гранични премини кон појасот Газа. Клинтон, која е во прва турнеја во регионот како американски дипломат, се сретна со палестинскиот председател Махмуд Абас и со премиерот Салам Фајад во западниот брег во Рамала. Таа повтори дека Соединетите држави го охрабруваат создавањето палестинска држава која ќе екзистира во мир покрај Израел. Украинската национална безбедносна служба соопшти дека незините агенти денеска влегле во седиштето на нафтената компанија Нафтогаз поради криминална истрага. Предходно сведоци изјавија дека маскирани агенти ги истражувале сметководствата и ги пребарувале документите. Нафтогаз во последните неколку месеци е во центарот на вниманието поради спорот со Русија, што предизвика криза во снабдувањето со газ во Европа во јануари. Русија повеќе пати ја обвинуваше Украина за кражба на природниот газ кој низ газоводот на таа земја истекувал за други корисници.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.